Ääneni varmaan kuuluu teille. Hyvää keskipäivää. Lämpimästi tervetuloa. Olemme Ruusuvuisto tutkija keskustelee online-tilaisuudessa. Ja minun nimeni on Anna-Maija Poikkeus ja toimin kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaanina ja tämän tilaisuuden puheenjohtajana. Ruusuvuisto on Jyväskylän uusimpia rakennuksia. Nyt emme ikävä kyllä ole siellä, mutta siellä toimivat kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, koulutuksen tutkimuslaitos ja avoin yliopisto. Ja meillä on yhteinen tapahtumien sarja, johon tämäkin tilaisuus kuuluu. Siellä me nostamme ajankohtaisia tutkimusteemoja, kiinnostavia aiheita, puhujia, henkilöitä. Ja tänään meidän teemana on, mihin suuntaan opettajien koulutus. Keskustellaan esimerkiksi siitä, että minkälaisia odotuksia opettajan koulutukselle on tässä muuttuvassa ajassa. Opettajan koulutus on yhteiskunnallisesti tärkeä akateeminen ala ja sillä on myöskin hyvin merkittävä kansallinen historia. Mutta aina on tarpeen katsoa muutoksia päin ja miettiä tulevaisuutta. Ja meillä on tänään erityisen suuri ilo, että meillä on opetusneuvos Marjo Vesalainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä pitämässä meille alustusta teemasta, mihin suuntaan opettajan koulutus, ja hän menee siellä tarkemmin just näihin kehittämissuuntiin. Ja sitten hänen alustuksensa jälkeen meillä on kansallisen opettajan koulutusfoorumin Jyväskylän yliopiston edustajien puheenvuoroja. Esittelen heidät vähän myöhemmin. Ja tosiaan tämä tilaisuuden tallenne tehdään ja julkaistaan myöhemmin tuolla moniviestimessä, ja teillä on myöskin kaikilla läsnäolijoilla mahdollisuus kirjoittaa chattiin kysymyksiä, joita voidaan sitten ajan salliessa ottaa keskusteluun. Ja aloitetaan niin, että minulla on erityisen suuri ilo, että tilaisuuden aloitussanat lausuu Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso, ja hän esittelee alustajamme ja myöskin vähän kuvaa sitä, että minkälaista kehittämistyötä tehdään opettajan koulutuksen alalla myöskin täällä Jyväskylän yliopistossa. Ole hyvä, Marja-Leena.
Kiitos paljon. Ilmeisesti ääni kuuluu ja linjoilla ollaan.
Kyllä.
Oikein hienoa aurinkoista talvista, mutta vähän lumista iltapäivää omasta puolestanikin koko yliopistoyhteisölle, kaikille ruusupuistolaisille ja kaikille, jotka sitten nyt tai myöhemmin tämän tallenteen äärelle pääsette tai tulette. Ja erityisen lämpimästi haluan toivottaa tervetulleeksi opetusneuvos Marjo Vesalaisen. Erittäin hieno asia, että kovin kiireisen työpäiväsi ja työrupeaman keskeltä niin löysit ajan tulla tänne seuraamme. Anna-Maija tuossa jo totesi, että emme valitettavasti ole siellä Ruusupuistossa, ja meillähän Marjo Vesalainen on tämmöinen manttelinperiä, opetusneuvos Armi Mikkolan tointa niin kuin hoitaa nyt tästä eteenpäin, ja meillä oli pitkän aikaa, vuosikymmeniä, niin äärimmäisen tiivis ja lämmin vuorovaikutus Armi Mikkolan kanssa, ja monta kertaa muistan, jo siellä vaikka ruusupuistorakennuksen historia ei ole pitkä, niin Armin siellä meidän ruusupuistorakennuksessa me olemme koko tämän historian ajan kokeneet äärimmäisen tärkeänä sen, että me käymme aktiivista vuoropuhelua ministeriön kanssa tämän tärkeän opettajakoulutusteeman äärellä. Kaikki läsnäolijat ja tietysti Marjokin jo tietää, että Jyväskylän yliopistolle tämä opettajan koulutus on meidän semmoinen jalokivi ja ollut meidän strategian painoaloina vuosien ajan eri strategioissa, ja tietysti koko se sydän, minkä ympärille Jyväskylän yliopisto on lähtenyt kehittymään. Ja olemme ylpeitä siitä, että meillä 6 tiedekunnassa 5 on opettajien koulutusta, ja sen lisäksi kauppakorkeakoulussa on valtakunnallisena tehtävänä koulutuksen talous yhdessä KTL:n kanssa, ja äärimmäisen arvokasta meille ilman muuta on se, että meillä on myös koulutuksen tutkimuslaitos täällä Jyväskylässä ja Ruusupuistossa, jolloin me olemme hyvin tiivistä yhteistyötä tässä laajassa koulutuksen kentässä voineet tehdä koulutuksen tutkimuslaitoksen ja tiedekuntien ja tietysti myös niin kuin toisten yliopistojen kanssa, että nyt kun tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimusta tulevalle sopimuskaudelle ja siellä yliopistot esittivät näitä oman korkeakoulustrategiansa kannalta keskeisiä toimenpiteitä, niin Jyväskylän yliopiston ensimmäisenä siellä strategisissa toimenpiteissä oli tutkimusperustainen opettajakoulutuksen kehittäminen, ja siinä me ilmaisemme tahtotilamme, että me haluamme olla kaiken aikaa kehittämässä opettajakoulutuksen sisältöjä ja rakenteita, ja me haluamme tehdä sitä aktiivisessa vuorovaikutuksessa toisten yliopistojen kanssa ja olla omalta osaltamme puustaamassa ja olla ikään kuin proaktiivisia siinä, että me tiedämme, että Suomen maabrändin keulakuvana on opettajan koulutus, ja me emme voi kuitenkaan tuudittautua siihen, niin kuin Anna-Maijakin viittasi, että sillä on hieno historia, vaan maailma muuttuu valtavaa vauhtia, ja osaamiseen liittyviä haasteita on tunnistettu. Meidän hallitusohjelmassa niitä on paljon esitetty, ja tämä globaali tilanne, globaalissa tilanteessa olemme edellyttää sitä, että me olemme jatkuvasti tunnistamassa sitä, että millaista osaamista me tarvitaan, ja tässä osaamistason nostossa ja osaamisella eteenpäin menemisessä, niin tiedämme, että opettajan koulutus on se yksi ihan keskeinen kivijalka. Ja se, miten nyt nämä nopeasti muuttuvat työelämän tarpeet ja globalisaatio, niin mitä se tarkoittaa myös sitten niin kuin opettajakoulutuksen uudistuksen kannalta, niin on sellainen jatkuvasti ajankohtainen asia, mikä ei voi ratketa yhden yliopiston tekemisellä, vaan me tarvitaan siihen vahvasti niin kuin voimaa eri yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyöllä. Ja tämän aloitteemme kanssa me ollaan keskusteltukin ministeriön kanssa, ja iloksemme kuultiin sitä, että me saamme vahvaa keskustelutukea. Siellä ministeriön edustajat, Marjo Vesalainen mukaan lukien, niin lupasivat, että kaikin tavoin ovat meitä yliopistoja tässä sparraamassa, antamassa sitä keskustelutukea ja yhdessä luotsaamassa sitä suomalaista vahvaa opettajakoulutuksen osaamista tulevillekin vuosikymmenille. Ja tässä nyt ollaan tänään tämän asian äärellä, että kuullaan, tämä on ilmeisesti, onko niin, että opetusneuvos Marjo Vesalainen on nyt tänään ensimmäistä kertaa ikään kuin täällä Ruusupuiston vieraana, ja seuraavalla kerralla toivon mukaan siellä kauniissa rakennuksessa ihan fyysisesti saadaan olla läsnä ja jatkamassa keskusteluja, mutta tänään tällä tavalla ja äärimmäisellä mielenkiinnolla odotamme kaikki niitä näkymiä, miltä tämä opettajan koulutuksen kokonaisuus näyttää sieltä ministeriön suunnalta, ja sitten myös erittäin mielenkiinnolla kuulemme sitä, miten opettajakoulutusfoorumin edustajat omien jaostoissaan niin kuin edustettuina olevat, niin millaisia haasteita, kysymyksiä nyt on akuutisti sitten esille. Lämpimästi edelleen tervetuloa opetusneuvos Marjo Vesalainen, tervetuloa koko yliopistoyhteisö meille kaikille äärimmäisen tärkeän ja mielenkiintoisen aiheen äärelle. Siirrän puheenvuoron nyt sitten Marjo Vesalaiselle. Kiitoksia.
Tuhannet kiitokset ihanista sanoista ja kutsusta tilaisuuteen. On tosi tärkeää saada tehdä yhteistyötä teidän kanssa, ja mikä olisikaan tärkeämpää teemaa kuin tämä opettajan koulutus, että äärettömän tärkeä koko meidän yhteiskunnalle, jotta me saadaan se toimimaan yhtä hyvin tulevaisuudessakin, kun se on toiminut tähänkin saakka. Tosissaan Armi Mikkolan jalanjälkiä jatkan täällä opetus- ja kulttuuriministeriössä, ja isoihin saappaisiin olen päätynyt, ja ilolla yhteistyötä teen tosissaan jatkossa kanssanne. Ja tämä tämä korona-aika tietenkin on pikkasen hankaloittanut tätä alkua, mutta tästä vaan mennään sitten eteenpäin entistä tiiviimmässä yhteistyössä varmaankin jatkossa. Mä jaan teille täältä tätä mun esitystä, ja jos ei näy, niin sanottehan, että jos on ongelmia näkymisessä. Ja tosissaan teemana tänään opettajankoulutuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja kehittämisen suuntia, ja ennen kaikkea nyt tosissaan niin kuin tämän ministeriön näkökulmasta, että miltä täältä tämä teema näyttää. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin opettajankoulutus on ihan valtavan tärkeä meidän yhteiskunnalle hyvinkin monesta näkökulmasta. Ja sen takia on hienoa tehdä tässä teemassa teidän kanssa tärkeää työtä ja yhteistyötä. Jos miettii, niin kokonaankin opetus ja opettajat ja se koulu, näiden merkitys meidän yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta, niin on ihan A ja O. Ja sitten jos miettii meidän opettajan koulutusta tässä kuvassa, niin opettajat on ne henkilöt, jotka kouluttaa nämä meidän tulevaisuuden osaajat ja muutoksentekijät. Ja sitten taas opettajan koulutus kouluttaa nämä tulevaisuuden opettajat, jotka taas kouluttaa nämä myöhemmin tulevat tulevaisuuden osaajat. Eli valtavan tärkeä ketju kaiken kaikkiaan meidän yhteiskunnan kehittymisen ja hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta. Ja on tosi ihanaa olla tekemisissä tämän ketjun ja tämän toiminnan kanssa. Nyt jos miettii ihan tätä meidän lähiaikaa, niin tämä opettajan koulutuksen laadukkuus, mistä on puhuttu jo pitkään, eli että Suomen opettajan koulutus on maailman huippua, niin kyllä se siltä näyttää ihan käytännössä tämän korona-ajankin puitteissa. Et hyvin harvassa muussa maassa on onnistuttu selviämään tästä korona-ajasta näin hyvin kuin Suomessa, ja eihän tästä olisi selvitty ilman meidän loistavaa opettajan koulutusta. Et se on tuottanut aivan äärettömän laadukasta opettajakuntaa, jotka on sitten pystynyt toteuttamaan opetusta ja viemään sitä opiskelua eteenpäin tänä hankalanakin aikana. Niin kuin tuossa aikaisemmin tuli vähän puhetta, niin me ei voida tuudittautua tähän hyvän oloon, vaan meillä on oikeastaan edessä kyllä yhteiskunnassa aikamoisia muutoksia, jotka vaikuttaa väistämättä myös opettajiin, ne vaikuttaa koulujärjestelmään ja ne vaikuttaa väistämättä myös opettajan koulutukseen. Ja meidän on pystyttävä ottaa nämä haasteet vastaamaan ja uudistumaan korkeatasoisena tämän opettajan koulutuksen kontekstissa. Erityisen tärkeää on myös pitää mielessä se, että miten me voidaan varmistaa, että opettajan koulutus ja opetustyö säilyy vetovoimaisena jatkossakin. Tämäkin on ollut semmoinen suomalaisen yhteiskunnan erityispiirre, jos katsotaan niin kuin kansainvälisessä mittapuussa, että opettajan työn ja koulutuksen vetovoima on ollut oikeastaan aika häikäisevän hieno verrattuna niin kuin moniin muihin maailman maihin. Ja miten me säilytetään tämä, niin siinä meillä on jatkossa miettimistä. Tässä on pikkasen ollut tämmöisiä huolestuttavia piirteitä viime vuosina, mutta toivottavasti tämä trendi, huolestuttava trendi tuossa saadaan kääntymään. Aikaisemmin jo mainittiin, että hallitusohjelmassa on paljon opettajan työhön ja opettajan koulutukseenkin liittyviä asioita, ja näinhän se on, ja se on todella hienoa, että siellä on paljon tähän teemaan ja alueeseen kytkeytyviä näkökulmia. Ihan tämmöisinä suurimpina voitaisiin mainita tietenkin tämä jatkuvan oppimisen uudistus ja sitten tämä oppivelvollisuuden laajentaminen, mikä on edennyt jo aika pitkälle tuolla eduskuntakäsittelyssä. Ja ylipäätänsä esi- ja perusopetuksen tiiviimmäksi kokonaisuudeksi tekeminen, niin ne on semmoisia asioita, jotka väistämättä meidän on otettava huomioon jatkossa myös opettajankoulutuksen kentällä. Meillä on tekeillä ruotsinkielisen koulutuksen kokonaisselvitys, ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osion vahvistaminen on hallitusohjelmassa mukana. Siellä mainitaan myös vahvat perustaidot, valmiudet oppia uutta ja monia muita tämmöisiä teema-alueita, jotka on hyvä pitää mielessä opettajankoulutuksen kehittämisen näkökulmasta. Että miten ne näkyvät siellä opettajankoulutuksessa jatkossa. Koulutuksellinen tasa-arvo on aivan ydinkysymyksiä hallitusohjelmassa ja niin myös on tämä hyvinvoivat ja lapset ja nuoret teema. Ja siellä tulee esille tämmöisiä asioita, että pitää varmistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus. Meillä on ollut pulaa varhaiskasvatuksen opettajista jonkun aikaa ja tämä on semmoinen iso huoli ollut, johon me ollaan pyritty myös ministeriössä vastaamaan lisäämällä paljon rahoitusta tuonne varhaiskasvatuksen opetukseen tai opettajien koulutukseen. Sitten hallitusohjelmassa korostetaan paljon tätä laatu- ja tasa-arvonäkökulmaa ja meillä on käynnissä oikeus oppia ja oikeus osata ohjelmat juuri näihinkin teemoihin. Mä ihan lyhyesti kohta sanon niistä pikkasen vielä lisää. Kolmiportainen tuki ja inkluusio on tärkeä näkökulma ja sitten on tähän kotouttamiskoulutukseen liittyvät kysymykset. Ja mukaan lukien sitten myös S2-opetus, kielten opetuksen kehittäminen ylipäätänsä liittyy myös tähän osa-alueeseen. Yksi semmoinen keskiössä oleva asia on myös opinto-ohjaus ja ohjausosaaminen, jossa nähdään, että siellä on kehitettävää ja siihen tulee panostaa jatkossa enemmän. Ja tähän vaikuttaa tietysti tuo oppivelvollisuuden laajentamisen kysymys myös ja jatkuvan oppimisen uudistus. Eli nämä kaikki on tietyllä tapaa hyvin voimakkaasti kytköksissä toisiinsa. Lasten ja nuorten osallisuus, maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten oppimisedellytysten vahvistaminen ja näihin liittyvät kysymykset, niin ne on hyvin tärkeitä hallitusohjelman kysymyksiä ja niitä viedään eteenpäin ja on hyvä miettiä, että miten ne siellä opettajan koulutuksen eri vaiheissa ja eri toteutuksissa jatkossa ovat mukana. Mä mainitsin näitä käynnissä olevia kehittämisohjelmia, jotka liittyy siihen tasa-arvoon erityisesti ja opetuksen laatuun. Oikeus oppia koskettaa varhaiskasvatusta ja perusopetuksen puolta. Tuossa on linkki sinne. Nämä varmaan nämä tiedot on mahdollista teille jakaa myöhemminkin, niin mä en mene syvällisemmin näihin ohjelmiin, mutta sieltä löytyy tarkemmin vielä lisätietoa näihin kysymyksiin. Paljon suunnataan sinne lisärahoitusta ja täällä on kuvattuna sitten tuolla kehittämisohjelman sivulla niitä painopistealueita vähän tarkemmin, mihin siinä keskitytään, mutta keskiössä siis laatu ja tasa-arvo näillä koulutusasteilla. Oikeus osata on vastaava teemaltaan, mutta koskettaa erityisesti toista astetta ja tuossa on myös linkki sinne, missä on vähän lisätietoa tästä kehittämisohjelmasta. Ja tuon opinto-ohjauksen osalta kehittämisohjelmasta löytyy näiden linkkien kautta lisätietoa ja siellä on myös paljon rahoitusta suunnataan sen ohjausosaamisen kehittämiseen ja myös huomioidaan näitä määrällisiä tarpeita, eli opinto-ohjaajien tarvetta eri koulutusasteilla. Se on ollut paljon teemana esillä tässä viime aikoina. Ja sitten vielä yhtenä tärkeänä näkökulmana on tämä jatkuvan oppimisen uudistus, joka väistämättä tulee koskettamaan myös opettajan koulutusta ja on tärkeää miettiä sitten yhdessä, että miten se koskettaa opettajan koulutusta. Tähän yhdistyy myös se näkökulma siitä, että on tarpeen entistä paremmin vielä miettiä ja viedä eteenpäin sitä, että miten tämä peruskoulutus kytkeytyy sitten tähän uranaikaisen osaamisen kehittämiseen ja jatkuvan oppimisen kysymyksiin, että miten tämä jatkumo saadaan entistä toimivammaksi kokonaisuudeksi. Tämä on ollut pitkään jo meillä esillä, mutta edelleen siinä on paljon työstämistä. Ja tietenkin tähän jatkuvan oppimiseen uudistukseen liittyy se näkökulma, että työelämä muuttuu, meidän yhteiskunta muuttuu ja se osaaminen, mitä me ollaan hankittu peruskoulutuksen aikana, niin se tietyllä tapaa vanhenee, meidän on uudistettava sitä, niin tämä jatkuvan oppimisen uudistus tarrautuu tähän kysymykseen hyvin moninaisista eri näkökulmista. Ja tietenkin se koskettaa opettajia ja heidän osaamistaan, ja sitä kautta se koskettaa opettajan koulutusta. Nyt vuoden loppuun mennessä valmistuu tämän jatkuvan oppimisen uudistuksen linjaukset, niiden pohjalta sitten lähdetään kehittämään tätä jatkuvan oppimisen järjestelmää. Ja tulevaisuudessa tavoitteena on tosissaan, että meillä olisi hyvinkin joustavia tapoja täydentää opettajien osaamista ja kelpoisuuksia osana tätä jatkuvan oppimisen järjestelmää. Ja siinä on tärkeää miettiä yhdessä korkeakoulujen kanssa, että miten tämä käytännössä toteutuu ja miten se opettajien osaaminen ja sen kehittäminen tällä jatkumolla täältä peruskoulutuksen puolelta sitten tänne jatkuvan oppimisen puolelle, niin kaikkein parhaiten toteutuu ja onnistuu. Nämä on isoja kysymyksiä, joita on yhdessä hyvä miettiä. No sitten jos mennään vielä näihin opettajan koulutuksen tulevaisuuden näkymiin, niin siellä on tietenkin esillä nämä määrälliset, mutta myös laadulliset kysymykset. Ja tähän vaikuttaa näihin molempiin hyvin voimakkaasti meidän yhteiskunnan suuret muutokset. Kaikki on varmaan perillä näistä Tilastokeskuksen väestöennusteista ja myös tästä Sitran tekemästä ennakoinnista koskien koulutustarpeita. Ja ne on aika herättäviä ennakointitietoja, mitä niistä tutkimuksista ja selvityksestä on tullut. Väestökehitys tulee ilman muuta vaikuttamaan todella paljon meidän koulutusjärjestelmään, opettajatarpeisiin. Tämän rinnalla muuttoliike ja tämä hyvin voimakas alueellinen eriytyminen, niin se meidän täytyy opettajan koulutuksenkin näkökulmasta huomioida. Sitten tänään tuutte keskustelemaan ja kuulemaan opettajan koulutuksen kehittämisohjelman uudistuksesta, niin tällä on tietenkin myös vaikutuksia opettajan koulutukseen ja sen kehittämiseen jatkossa. Meillä on tekeillä koulutuspoliittinen selonteko, tuossa on linkki myös sinne, mistä siitä löytyy enemmän tietoa, ja siellä on myös opettajan koulutukseen liittyviä kysymyksiä esillä, ja tämä selontekoluonnos tulee kommentointikierrokselle tässä aika piakoin, eli kaikki pääsee siihen kommentoimaan ja katsomaan, että miltä tämä näyttää. Nämä on semmoisia isoja teemoja, joilla on hyvinkin voimakkaita ja hyvin erilaisia vaikutuksia jatkossa opettajan koulutuksen kysymyksiin. Mä en mene näihin opettajatiedonkeruun ja määrällisiin asioihin tässä sen tarkemmin, koska meidän aika rientää, mutta te tuutte saamaan nämä diat tosissaan myöhemmin, niin voitte katsoa sitten vähän tarkemmin. Eli meillä on tietoa opettajien kelpoisuuksista, ikärakenteista, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen osalta. Siellä on ongelmana ollut, että meidän tiedonkeruun vastausprosentti on laskenut aika lailla, ja tämä haastaa meitä jatkossa siihen, että täytyy miettiä, että miten me tätä opettajiin liittyvää tietoa jatkossa saamme. Ja nyt ollaan valmistelemassa tämmöistä opettajarekisteriin liittyvää selvitystä ja sen aloittamista, jotta me sen kautta sitten vähän saadaan parempi kuva siitä, että miten jatkossa tämmöisiä tärkeitä tietoja olisi saatavilla entistä paremmin ja myös yksinkertaisemmin ja myös tutkijoidenkin käyttöön mahdollisesti. Raportit liittyen näihin tiedonkerron tietoihin löytyy OPH:n sivuilta, ja siellä on eri koulutusasteittain tosissaan kuvattu tilannetta opettajiin liittyen, ja suosittelen lämpimästi, että tutustutte näihin raportteihin, jos teema kiinnostaa. Mä en mene näihin nostoihin nyt sen tarkemmin, mutta aika samanlaisena tosissaan meidän opettajakunta ja sen profiili on säilynyt ja kelpoisuusasteet on onneksi todella korkeita. Eli se on osittain vaikuttaa tai siis näyttää jo on tieto siitä, että meidän opettajien saatavuus on aika hyvällä mallilla. Eli koulutus ja sitten opettajatarpeet niin kohtaavat aika hyvin. Et siellä on ruotsinkielisellä puolella ongelmia, mutta muutoin aika hyvältä tilanne näyttää. Mistä sitten meillä on pulaa, niin varhaiskasvatuksen opettajista on edelleen pulaa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Opinto-ohjaus on sellainen, jonka tarve lisääntyy ehdottomasti, ja sitten ylipäätänsä ruotsinkielisen koulutuksen opettajatarve, niin siellä on puutteita, ja tähän tekeillä oleva selvitys tuo sitten vähän lisätietoa. Mun käsityksen mukaan tuloksia selvityksen pohjalla julkaistaan tuossa vuoden vaihteen tienoilla tai ensi vuoden alussa. Alueelliset erot voimistuu ja se täytyy ottaa huomioon opettajan koulutuksessa jatkossa. Meidän luokanopettajatarve todennäköisesti pienenee melko voimakkaastikin ja kaikki tämmöiset niin kuin määrälliset kysymykset on haastavia korkeakoululle, kun mietitään sitten näitä opettajan koulutuksen paikkoja ja koulutusmääriä jatkossa. Sitten jos katsotaan lyhyesti laadullisia tulevaisuuden näkymiä, niin yhtä lailla kuin noihin määrällisiin näkymiin, niin myös nämä väestökehitykset, muuttoliike, niin näilläkin on yllättävän paljon vaikutusta myös näihin laadullisiin asioihin. Eli siihen, että minkälaista osaamista opettajilta tulevaisuudessa vaaditaan. Tässä me tarvitaan ehdottomasti tutkimusta näihin laadullisiin tulevaisuuden näkymiin. Eli me tarvitaan tämän opettajan koulutuksen kehittämisen tueksi laajaa tutkimustietoa, ja on tosi hienoa, että Jyväskylässä tähän on haluttu panostaa erityisen paljon. On tärkeää yhdessä miettiä ja myös tutkimuksessa selvittää, että mistä se opettajan koulutuksen laatu koostuu, löydämmekö tähän jonkunlaisen yhteisen sävelen ja yhteisen ymmärryksen. Näkökulmia on monia tähän kysymykseen. Voidaanko me jollain tavalla mitata sitä laatua? Varmasti voidaan, mutta miten sitä olisi järkevä mitata jatkossa? Me tarvitaan myös tutkimustietoa korona-ajan toteutusten haasteista ja vaikutuksista ja myös tämän oppimisen laadun arviointia. Mitä on oikeastaan opettajuuden ydinosaaminen? Meidän säädösten mukaan opettajan opinnot antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Ja nyt kun on katsottu opettajien pedagogisten opintojen toteutusta ja sisältöjä, niin ne näyttäytyy aika kirjavana kokonaisuutena. Tätä meidän on syytä yhdessä jatkossa miettiä ja myös kysymystä, että onko meidän mahdollista löytää se opettajuuden ydin. Mä oon ihan varma, että se on mahdollista. Se ei ole ihan helppoa, mutta se on toki mahdollista. Ja tähän kysymykseen pureudutaan myös tuossa opettajan koulutuksen kehittämisohjelman uudistuksessa. Eli siellä on yhden alajaoston teemana opettajan osaaminen, ja siinä varmasti tullaan käsittelemään myös tätä uudistusta. Tekeillä on myös Riitta Jyrhämän tekemä selvitys opettajan pedagogisista opinnoista eri koulutusasteille, eli siellä on myös ammattikorkeakoulun tarjoama opettajan koulutus mukana, ja toivottavasti saamme tämän selvityksen tulokset mahdollisimman pian, ja se auttaa meitä sitten hahmottamaan näitä kysymyksiä. TALIS-tutkimuksen tuloksista varmasti löytyy hyvinkin tärkeää ja oleellista tietoa, jonka kautta voidaan hahmottaa, että mihin suuntaan opettajien osaamisen kehittämistä pitäisi viedä vielä eteenpäin. Tässä yhteydessä myös uraseurantatulokset ovat ihan mielenkiintoisia. Sieltäkin löytyy ihan opettajan koulutuksiin liittyvää tietoa, eli tuossa on linkki sinne, että miltä se opettajan koulutusten antama osaaminen ja sitten taas työelämän vaatima osaaminen, niin miltä se näyttäytyy opettajan koulutusten näkökulmasta, kohtaavatko ne vai mitä puutteita siellä kenties on. Opettajahallituksen ja opetushallituksen ja osaamisen ennakointifoorumin tuloksia on ihan hyvä kans pitää mielessä ja miettiä, että mitä niistä on poimittavissa opettajien koulutukseen ja sinne painotusalueisiin siihen opettajan koulutuksen sisällöissä. Tässä on nyt pieni listaus semmoisista näkymistä, mitä me ollaan ministeriössä havaittu, että mihin suuntaan, minkälaista osaamista opettajat tarvitsee jatkossa erityisesti. Ongelmana näissä osaamisen tarpeiden listauksissa on tietenkin se, että miten ne saadaan mahtumaan sinne opettajan koulutuksiin, miten nämä otetaan huomioon siellä opettajan koulutuksen eri vaiheissa, mitkä on hyvä sijoittaa sinne peruskoulutuksen puolelle ja mitkä taas on semmoista, jota erityisesti otetaan sit siellä osana sitä jatkuvan oppimisen prosessia esille. Mutta ilman muuta digipedagogiikka on yksi semmoinen osaamisalue, mikä jatkossakin näyttäytyy hyvin tärkeänä opettajien osaamisessa ja on tärkeä elementti siellä opettajan koulutuksen sisällöissä. Oppimisen tuki, ohjausosaaminen, erilaiset hyvinvoinnin kysymykset ja myös tämmöiset tunnetaitojen merkitys, niin niillä on varmasti tärkeä rooli jatkossa osana opettajan koulutusta. Opettaminen on mun oman näkemyksen mukaan hyvin voimakasti myös vuorovaikutusta. Ja tämä vuorovaikutus, osaaminen, yhteisöllisyys, niiden hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisen edistämisessä on jatkossakin äärettömän tärkeää. Kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka, siitä on puhuttu jo jonkin aikaa, mutta se tulee vaan kasvamaan jatkossa. Meidän yhteiskunta moninaistuu ja monimuotoistuu näiden osaamistarpeiden osalta varmasti jatkossa entistä enemmän, joten näiden osa-alueiden näkyminen siellä opettajan koulutuksessa on tärkeää. Tasa-arvokysymykset, yhdenvertaisuus. Me ollaan jotenkin aina tuudittauduttu Suomessa siihen, että nämä on meidän erityisiä vahvuuksia, mutta viime aikoina ollaan herätty myös siihen, että siellä on myös puutteita. Ja me ollaan ehkä pidetty niitä itsestäänselvyyksinä ja nyt ehkä jatkossa joudutaan ottamaan niihin vähän vielä enemmän niin kuin konkreettisesti esille. Ja sitten ehkä vielä mä mainitsisin tuon kestävän kehityksen näkymisen. Se on meidän maailman säilymisen kannalta tärkeä asia ja opettajat ja opettajan koulutus on ihan siinä keskiössä, että miten tätä osaamista tulevaisuudessa viedään eteenpäin. Ja miten meidän kansainvälisyys tai miten kansainvälisyys näkyy opettajan koulutuksessa jatkossa, niin toki tämä on äärettömän mielenkiintoinen kysymys. Ja näitä osin te tuutte pohtimaan opettajankoulutusfoorumin ja tämän opettajankoulutuksen kehittämisohjelman uudistuksen yhteydessä, josta kuullaan jatkossa nyt näissä puheenvuoroissa vähän tarkemmin lisää, niin mä luulen, että osin näissä kehittämisohjelman uudistusjaostoissa niin näitä asioita, mitä tuossa äsken esittelin, niin niitä varmaankin tullaan tavalla tai toisella pohtimaan. Ja tässä oli oikeastaan niin kuin semmoiset ydinasiat, joita halusin nostaa esille määrällisistä ja laadullisista näkökulmista opettajan koulutuksen tulevaisuuden näkymiin. Kiitos kovasti.
Lämmin kiitos, Marjo. Se oli aivan niin kuin häikäisevän jotenkin hieno niin kuin semmoinen jäsentynyt kuva siitä, että minkä kaikenlaisia teemojen kanssa me ollaan tekemisissä, että siellä tuli paljon semmoisia tuttuja termejä ja tunnetaidot, vuorovaikutus, hyvinvointi, ja kuitenkin se havainto siitä, että ei ole itsestäänselvyys, että me näitä osaamistaitoja siellä opettajien ytimessä kannatellaan, että meidän pitää kiinnittää niihin huomiota, ja siellä oli monta sellaista ikään kuin nostoa, jossa meidän pitää vielä luultavasti niin kuin tehdä enemmän töitä. Mä haluaisin kertoa sulle yhden kommentin täältä, joka tuli chattiin, eli on ilo kuulla, että jatkuvan oppimisen idea nousee esille. Ja että tämmöinen niin kuin mentorointi opettajille ei välttämättä kuitenkaan vielä kauhean pitkällä. Ja kommentoja kuvaa, että asia tuli esille myös selvityksessä, opettajien koulutuksen vetovoimaselvityksessä, että huoli siitä opettajien pärjäämisestä voi olla semmoinen, joka voi olla osa syy siihen niin kuin vetovoiman heikkenemiseen tai hakeutumiseen niihin tiettyihin haasteisiin. Ja kysymys, joka voisi olla sellainen, mihin jos haluat vastata, että millä tavalla tämä mentoroinnin kehittäminen otetaan huomioon näissä opettajien koulutuksen kehittämisohjelmissa?
Kiitos, tosi tärkeä kysymys, ja se on just tämän opettajan koulutuksen jatkumon osana sitä, että meillä on toisaalta tämä perehdytys ihan siellä induktiovaiheessa, ja sitten siitä eteenpäin sen opettajien osaamisen kehittäminen, niin meillä on edelleen hyvin paljon tekemistä Suomessa tällä saralla. Siihen on toki panostettu paljon, tehty paljon erilaisia toteutusmalleja, mutta me tarvitaan siihen vielä myös tutkimustietoa, ja me tarvitaan siihen yhteistyötä eri lailla. Ja mä toivon, että tämän osana tätä jatkuvan oppimisen uudistusprosessia me saadaan myös tämä näkökulma esille ihan ministeriönkin kautta. Ja myös osana kehittämisohjelmaa, mistä jatkossa tuutte nyt tänäänkin puhumaan, niin kyllä siellä tämä teema on ehdottomasti esillä.
Kiitos. Kiitos Maria. Nyt me varmasti päästämme sinut kiireisen päivän muihin asioihin, ja ollaan hirmuisen iloisia, että sä pystyt tulemaan, ja arvostetaan myöskin, jos saadaan nuo diat. Ne olivat todella täynnä sellaista tärkeää, painavaa asiaa ja monia sellaisia linkkejä, jotka voisivat olla hyödyllisiä. Kiitos.
Kiitos. Kiitos. Laitan ne teille. Ja pahoittelen, kun joudun poistumaan.
Ei haittaa. Me arvostetaan tätä aikaa. Kiitos. Ja nyt sitten jatketaan eteenpäin. Mä laitan lyhyesti esiin tuon siirtymään tuohon meidän seuraavaan teemaan. Noin. Eli lähdettäisiin katsomaan sitä, että mitä opettajankoulutusfoorumin kehittämistyö tarkoittaa. Ja monet teistä varmasti hyvin tuntevat tämän opettajankoulutusfoorumin toimintatavan, että siinä on ollut vaihe yksi, jolloin julkaistiin kehittämisohjelmia vuonna 2016, ja sitten nähtiin tärkeäksi jatkaa tällaista verkostomaista yhteistyötä, ja maaliskuussa 2019 aloitti uusi opettajien koulutusfoorumi, ja siinä on nyt tämmöinen niin kuin tärkeä, niin kuin ihan keskeinen kehittämisvaihe meneillään, että siinä on vielä kautta jäljellä tuonne vuoden 2022 loppuun, ja nyt on se vaihe, jolloin on lähdetty näitä strategisia linjauksia ikään kuin vahvistamaan sillä tavoin, että sinne on muodostettu jaoksia, jossa kaikki nämä opettajankoulutusfoorumin jäsenet, siellä on jokaisella yliopistolla tietty määrä jäseniä. Meiltä on 4 jäsentä, jotka kohta esitellään. Ja he ovat näissä jaostoissa työstämässä näitä strategisten linjauksien, ikään kuin nostamassa sieltä sellaisia niin kuin vahvoja kärkiä, joiden varassa lähdetään näitä kehittämistarpeita niin kuin viemään eteenpäin. Tuossa miten Marjo kuvasi, että siellä on paljon sellaisia teemoja, jotka kaipaa jotenkin jäsentyneempiä ratkaisuja, että miten viedään jatkuvaa oppimista, että miten ohjauksen koulutusta ja ohjausta niin kuin viedään vahvemmin kouluun. Siellä on monta sellaista teemaa, joihin opettajien koulutusfoorumin jäsenet ottavat kantaa näissä jaoksissa. Ja yhtenä teemana, jonka haluan nostaa erikseen esiin, on se, että Marjo Veselänäkin äsken niin kuin viittasi tuohon niin kuin tutkimusperustan luomiseen, että on asioita, joista me tiedetään jo aika paljon, mutta vielä sellainen niin kuin vaikuttavuustutkimuksen saralla on paljon tehtävää. Ja Jyväskylässä on nyt hiljattain tehty tämmöinen aloite, josta myöskin vararehtori Marianne Laksu tässä äsken kuvasi, että meidän omassa tämmössä Jyväskylän yliopiston sopimusneuvottelussa tehdyssä strategisessa päätöksenteossa ollaan nostettu tämä opettajan koulutuksen ja kasvatusalan tutkimuksen kehittäminen erityisen niin kuin vahvaan keskiöön meidän yliopiston toiminnassa. Ja siinä on ihan hiljattain aloitettu tällainen valtakunnallinen yhteistyö, jossa haetaan kaikkien yliopistojen kesken tällaista ja myöskin ammattikorkeiden, jotka antavat opettajien koulutusta, semmoista yhteistä näkemystä siitä, että minkälainen tutkimus auttaisi meitä selventämään, missä on näitä tämmöisiä puutteita, joista me ehkä olisi syytä tietää enemmän, ja miten me voitaisiin tehdä vielä vahvempia yhteisiä tutkimusohjelmahakuja, ehkä olla vahvempia tuonne kansainväliseen verkostoitumiseen ja vaikuttamiseen, ja myöskin on tämmöisiä aloitteita siitä, että voitaisiin tehdä yhteisiä alustoja, jotka auttaa sen yhteisen tutkimusdatan kertymistä ja sen niin kuin jakamista yhteisölliseksi. Ja tämän tyyppinen toiminta on lähtenyt hyvään alkuun ja sitä jatketaan yhteistyössä kaikkien näiden toimijoiden kanssa jo heti ensi vuoden alusta. Mutta nyt päästetään seuraavaksi meidän sen kansallisen opettajankoulutusfoorumin jäsenten puheenvuoroilla saada kurkistuksia siitä, että mitä nämä jaokset tekevät. Siellä on Mirja Tarnanen on tuossa opettajan osaamisen ja jatkuvan oppimisen jaoksessa, Sirpa Eskelä-Haapanen on ennakointi- ja opettajankoulutuksen valinnat jaoksessa, Hannu Savolainen on johtamisosaaminen ja sen tutkimusperustainen kehittäminen jaoksessa ja Vesa Närhi on opettajankoulutuksen yhteistyö- ja verkostot jaoksessa. Ja aloitetaan niin, että Mirja saa ensinnä puheenvuoron ja he kertovat siitä niistä näkemyksistä, mitä heillä itsellään on siihen teemaan liittyen tai laajemmin siihen, että minkälaiset teemat siellä ovat puhuttaneet. Ole hyvä, Mirja.
Kiitos, Anna-Maija. Ja on aika helppoa aloittaa vähän siitä, mistä Marjo Vesalainenkin aloitti, eli että me kaikki tiedetään, että suomalainen opettaja on erittäin osaava ja korkeasti koulutettu ja työhönsä sitoutunut kansainvälisesti verraten, mutta niitä haasteitakin on, ja vaikka näitä toistetaan joka yhteydessä, että miten väestörakenteen muutokset, muuttoliikkeet ja yhteiskunnalliset murrokset, kuten teknologia huima kiihtyvä vauhti sen kehityksessä, niin näiden keskellä niin me ei voida niin kuin tuudittautua tähän olotilaan, että meillä on osaavat opettajat. Ja ehkä voisi lähteä liikkeelle tuosta TALIS 2018 raportista, joka osoittaa ehkä vähän yllättävälläkin tavalla, että suomalaisen vastavalmistuneen opettajan ensimmäisiä työvuosia leimaa yksinäisyys. Ja vaikka moni asia on muuttunut sekä opettajan koulutuksen että koulujen kehittymisen myötä, meillä on vielä kuitenkin Suomessa useita kouluja, joissa opettaja tekee työtään yksin. Tai jos se yhteistyö kollegoiden kanssa ei välttämättä ole sellaista, että se tukisi opetuksen ja sen oman ammattitaidon kehittämistä. Ja helppoa ei ole koulussa myöskään rehtoreillakaan, että tämän samaisen TALIS-raportin mukaan rehtoreiden toimikuvat ovat laajentuneet huomattavasti, sillä heidän pitäisi pystyä toimimaan pedagogisina johtajina sen lisäksi, että he kehittävät henkilöstöhallintoa, esimiestyötä, taloushallintoa ja koko sitä työyhteisöä. Ja viime opettajankoulutusfoorumi on pitkäjänteisesti jo vuodesta 2016 asti yrittänyt tarttua ja näillä hallituksen kärkihankkeilla edistää näitä kohteita, monia kohteita, jotka tuli myös Vesalaisen esityksessä ilmi. Ja nyt sitten parhaillaan on menossa opettajankoulutuksen kehittämisohjelman uudistamistyö. Ja mä itse olen mukana tuossa opettajan kehittäminen ja jatkuvan oppimisen jaoston työskentelyssä. Ja tämän jaoston työskentely on siinä vaiheessa, jossa kartoitetaan kolme keskeisintä asiaa, joiden tulisi olla mukana tässä uudistuneessa kehittämisohjelmassa. Työ on vielä kesken, mutta tässä vaiheessa nämä kolme keskeisintä asiaa ovat professionaalisuuden, identiteetin ja toimijuuden kehittymisen tukeminen läpi työuran, toisena uutta luova osaaminen sekä yhteistyö- ja verkosto-osaaminen ja kolmantena rakenteet ja tuki jatkuvaan oppimiseen ja uran aikaisen osaamisen kehittämiseen. Ja tämä työ jatkuu muun muassa sen linjaamisella, että miten ja millaisilla malleilla opettajan koulutusta voitaisiin tulevaisuudessa osallistavasti kehittää. Opettajan osaamiseen ja jatkuvaan oppimiseen keskittyminen on todellakin keskeistä, koska muutoksia, niitä haluttuja muutoksia ei saada aikaiseksi pelkästään ohjelmallisissa reformeilla tai puheella, jos meillä ei ole toimivia käytänteitä sen kehittymisen tukemiseen. Mutta ammatillinen kehittyminen ei ole kuitenkaan yksinkertaista, sillä se vaatii itse kultakin meistä omien uskomusten haastamista, tietoisuutta toimintakulttuurista ja sen kehittämisestä muun muassa. Ja ammatillisessa kehittymisessä onkin erittäin olennaista tukea henkilöstön emotionaalista ja kognitiivista sitoutumista sekä yksilöllisesti että kognitiivisesti. Ja tämä voi vahvistaa sitten taas toimijuutta, jolla konkreettisesti tarkoitetaan esimerkiksi tilanteiden haltuunottamista, ehdotusten tekemistä, pedagogisia valintoja ja tietoisia päätöksiä, jotka nimenomaan perustuu ammatilliselle tavoitteille ja reflektoinnille. Ja tämmöinen vahva ammatillinen osaaminen ja toimijuus ja ammatillinen kehittyminen ovat sitten myös vahvasti yhteydessä työhyvinvointiin. Mutta kuitenkin on myös tärkeää huomioida, että tämmöisen ison tai laajan työyhteistyö vielä merkittävämpi yksikkö voi olla se tiimi, jossa me tehdään päivittäistä työtä. Ja niinpä onkin tutkimusnäyttö esimerkiksi siitä, että opettajan minäpystyvyyttä ja työtyytyväisyyttä vahvistaa opettajan tiimityö, yhteissuunnittelu, yhteisopettajuus, vertaispalaute ja vaikkapa kollegoiden työn havainnointi, mikä ei ole ollenkaan suomalaisessa koulussa tavallista. Ja itse haluaisin korostaa tämän lisäksi vielä tämmöistä systeemistä lähestymistapaa, eli toisin sanoen ymmärrystä siitä, että miten uskomukset, rakenteet ja käytänteet ovat sidosriippuvaisia toisistaan. Ja ehkä se kaikkein tutuin ja perinteisin tapa on tietenkin tukea opettajan ammatillista kehittymistä täydennyskoulutuksella, mutta hyvä kysymys on se, että millainen täydennyskoulutus sitten tukee parhaiten sitä ammatillista kehittymistä ja vastaa näihin osaamistarpeisiin. TALIS 2018 raportin mukaan maksutonta täydennyskoulutusta on Suomessa koko maan kattavasti paljon tarjolla, mutta samaan aikaan, kun se koulutusmäärä lisääntyy, niin opettajien kokemat esteet siihen osallistumisesta ovat lisääntyneet. Ja itse asiassa OECD-maiden keskiarvoon nähden suomalaisopettajat osallistuvat vähäisesti täydennyskoulutukseen. Ja tämän lisäksi täydennyskoulutuksen ongelmiksi on nähty muun muassa se rahoituksen pirstaleisuus sekä myös tämmöinen ajallinen ja sisällöllinen päällekkäisyys. Ja keskustelua on käyty paljon myös siitä, että tämän vähäisen saavutettavuuden lisäksi meillä on myös todella vähän toistaiseksi tietoa siitä, että minkälainen vaikuttavuus täydennyskoulutuksella on. Ja siksi oikeastaan niin kuin kriittistä on se, että miten tarkoituksenmukaista näiden täydennyskoulutusresurssien käyttö on ja miten se niin kuin edesauttaa huomioimaan yhtäältä sen yksilöllisen opettajan ja toisaalta sitten sen laajemman kouluyhteisön tarpeet ja sitten toisaalta myös niiden koulutustarpeiden erilaisuuden eri työuran vaiheissa ja huomioiden myös ympäröivän yhteiskunnan muutokset. Siksi onkin oikeastaan tosi tärkeää luovasti ajatella, että miten me voitaisiin entistä paremmin tukea opettajien ja työyhteisöjen ammatillista kehittymistä. Ja sitten oikeastaan riippumatta siitä, että onko kyse opettaja-opiskelijoista vai pitkän uran tehneistä opettajista. Ja lopuksi haluaisin korostaa, että tämmöisiä luovia tutkimusperustaisia ja pitkittäisiä tutkimusta suosivia rakenteellisia tutkimusinterventioita ja niiden vaikuttavuuden seuraamista tarvittaisiin ehdottomasti yhä kipeämmin. Ja yksi tällaisista keinoista on sillata opettajan perustutkintoja ja täydennyskoulutusta, koulutuksen rakenteita, sisältöjä ja käytänteitä ja toimintakulttuuria uudistaen. Ja meillä täällä Jyväskylässä on tosi hyvät lähtökohdat tällaiseen luovaan ajatteluun ja sitten myös tämmöisiin rohkeisiin avauksiin. Ja oikeastaan me ei tarvitakaan mitään muuta kuin semmoista luovaa ajattelua ja yhteistyötä, että me pystyttäisiin rakentamaan vielä paremmin semmoista kestävän tulevaisuuden opettajan koulutusta.
Kiitos Mirja. Siinä tuli monta semmoista kriittistä, mitä tarvitaan. Tarvitaan interventioita ja tällaisia aloitteita. Nyt mä siirrän heti välittömästi puheenvuoron laitosjohtaja Sirpa Eskelä-Haapaselle. Kiitos, ole hyvä, Sirpa.
Kiitos kovin paljon ja nyt mä huomaan, että meillä on 9 minuuttia enää aikaa ja pyrin jakamaan sen meidän 3 esittäjän kesken. Huomaatte, että meillä on tosi tärkeää aikaa ja niin sitten myöskin helposti tulee käytettyä sitä kovin paljon, kun on tärkeää sanottavaa. Me ollaan kuitenkin tyytyväisiä siitä, että opettajan koulutus on edelleen vetovoimasta, niin kuin voidaan lukea tuolta loppuraportista Hannu L.T. Heikkisen ja kumppaneiden KTL:n opettajan koulutuksen vetovoiman loppuraportista. Mutta kuten opetusneuvos tuossa totesi, niin ei ole syytä niin kuin tuudittautua siihen tilanteeseen, että edelleen opettajuus on vetovoimaista, koska samaan aikaan juuri niitä jo äsken mainittuja esimerkiksi induktiovaiheen ongelmia tulee esiin, yhä enemmän opettajat on stressaantuneita, mutta se ei ole ihme, sillä jos me ajatellaan opettajan muuttunutta työnkuvaa, kuinka sirpaleinen ja kompleksinen se on, mitä muutoksia on yhteiskunnassa tapahtunut sellaisia hyvinkin lyhyessä ajassa ja tulee edelleen tapahtumaan, jotka vaatii opettajalta koko ajan enemmän. Ja sen lisäksi, että se vaatii opettajalta enemmän, niin sillä on myöskin vaikutus opettajaksi hakeutuvien valintoihin, jota ollaan hyvinkin myös tältä Jyväskylälähtöisesti pitkäjänteisesti jo kehitetty ja ollaan päästy ihan valtakunnallisten valintojen äärelle ja oltaisiin ilman korona-aikaa päästy vielä paremmin, mutta kehittymistyö on ollut vahvaa, mutta sitäkin tulee tehdä koko ajan huomioiden nämä kaikki muutostilanteet. Mutta esimerkiksi nyt korona-aikana viime keväänä saatiin hyvä kokemus siitä, että miten verkkovälitteisesti voidaan myöskin tällä tavalla kansalliset hyvin mittavat kokeet onnistuneesti saada loppuun. Eli katsotaan myöskin niitä laadullisia ja määrällisiä tavoitteita hyvin vahvasti noissa valinnoissa. Eli meidän pitää olla toisaalta tietoisia siitä, mitä tulevaisuuden opettajuus on. Ja sen lisäksi meidän täytyisi keskittyä siihen, että me jo opintojen aikana sitoutetaan, saanko Anna-Maija vielä takaisin sen edellisen, sitoutetaan opettajat siihen koulutukseen ja nimenomaan jatkuvaan opettajuuden kehittämiseen. Eli sen lisäksi, että meidän pitää olla tietoisia opettajatarpeesta, mikä täällä tuli jo esiin, niin meidän pitää olla sen opettajatarpeen ala- ja aluekohtaisesti tietoisia. Eli mihin suunnataan? Nyt tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajia, opinto-ohjaajia, luokanopettajatarve vähine, eli koko ajan tuntosarvet pystyssä, mutta myöskin se osaamistarpeen ennakointi. Eli kuten Marjo Vesalainen sanoi, mikä on se opettajuuden ydin? Ja nyt Anna-Maija voit laittaa sen kiitos seuraavan. Tästä niin kuin mä johdin sellaisia, mitä meidän jaoksessa on pohdittu, eli miten me päästäisiin käsiksi näihin asioihin. Kansallinen paikallinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää, mutta yhteistyö ei voi toteutua suunnitellusti, systemaattisesti, järkevästi, ennakoivasti, ellei sillä ole koordinointia. Ja tässä mä katson hyvin vahvasti Jyväskylän suuntaan, meidän suuntaamme. Ja sitten nostaisin tämmöisiä, eli mitenkä voitaisiin siirtyä joustavammin opettajuuden sisällä. Sielläkin on keskeistä tämä opettajan ytimen tarkastelu. Ja sitten se, että meillä on kieltämättä sellaisia kelpoisuusehtoja, mitkä hieman estää, hidastaa myöskin näitä siirtymiä. Edelleen tämmöiset ketterämmät siirtymät opinnoissa työelämässä, mutta myöskin siellä opettajuuden sisällä ovat tarpeen. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, eli että ei tuoteta niin kuin liikaa semmoista niin kuin päällekkäistä osaamista, ehkä voisi sanoa jopa turhaa osaamista. Sitten tulee kiinnittää huomio yksikköön, yksikkökohtaisiin ala- ja aluekohtaisiin tekijöihin. Eli missä tarvitaan kansainvälisen opiskelu- ja opetuksen määrän lisäämistä, kaksois- ja monikelpoisuuksien tuottamiseen tulisi kiinnittää huomiota, kuitenkaan niin, että opintoajat kohtuuttomasti pidentyisi. Ja silloin taas päästään tähän opettajuuden ytimen tarkasteluun. me ollaan paljon pohdittu sitä, että miten me saadaan esimerkiksi jyväskyläläistä vetovoimaa. Siihen me tarvitaan profiileita ja sitten juurikin näitä päällekkäisyyksien karsimista. Eli pohditaan, mitä on tulevaisuuden opettajuus. Eli että se koulun kello ei olisi enää myöhässä. Kiitos.
Kiitos. Kiitos Sirpa kovasti. Nyt me kiitetään eteenpäin ja annan seuraavaksi puheenvuoron Hannu Savolaiselle. Hän on professori kasvatustieteen laitoksella erityispedagogiikan oppiaineessa. Ole hyvä, Hannu.
Kiitoksia. Meidän johtamiseen liittyvässä jaoksessa ei ole näkemys vielä tiivistynyt sellaiseksi, että siitä tässä nyt varsinaisesti puhuisin, vaan muutama tausta-asia ja sitten tästä itse teemasta. Opettajan koulutusfoorumi on ollut alusta asti tämmöinen aika vahva kehittämisen henki. On ollut vaan paljon intressejä ravistella rakenteita jopa radikaalistikin ja etsiä uusia tapoja kehittää opettajan koulutusta. Ensimmäisellä kierroksella päästiin hienosti alkuun, mutta hankevetoisen toteutuksen ohella olisi ehkä voinut harkita myös muunlaisia keinoja kehittää opettajakoulutuksen perusrakenteita suoraan. Uskon kuitenkin, että meillä on nyt siihen mahdollisuus. Varmasti jokaisen jaoksen yhtenä pohdittavana asiana on koulumaailma ja sen yhteiskunnallisten yhteyksien jatkuva muutos. Ja tällaisen muutosprosessin hallinnassa johtajilla, jos millä, ja johtajilla on keskeinen rooli. Perustelen tätä vielä tässä hieman. Vaikka peruskoulu on meillä kansainvälisesti ajatellen akateemisilta tuloksiltaan edelleenkin hämmästyttävän tasalaatuinen, samaa ei voi sanoa koulun muissa kasvatustehtävissä onnistumisesta. Esimerkiksi opettajien tai oppilaiden hyvinvoinnin, käyttäytymisen ongelmien tai kiusaamisen suhteen tilanteet ja oppilaiden kokemukset koulusta vaihtelee huomattavasti enemmän kuin oppilaiden ainekohtaisen oppimisen tulokset. Oman tutkimusryhmäni keräämissä aineistossa tuo näkyy ihan selvästi. Näissä jälkimmäisissä asioissa koulujen välisen vaihteluosuus saattaa olla jopa 25% kokonaisvaihtelussa, kun se oppimistuloksissa jää yleensä selvästi alle 10%. Meneillään olevissa tutkimuksissamme on myös alustavaa näyttää siitä, kuinka suuri merkitys johtajalla on koulussaan sen suhteen, millaiseksi muun muassa opettajien kollektiivisen pystyvyyden tunne tai koulun yleinen ilmapiiri muodostuu. Selvää on, että koulun ilmapiiri ja opettajien tämmöinen kollektiivisen pystyvyyden tunne vaihtelee merkittävästi eri koulujen välillä. Joissakin viimeaikaisissa metatutkimuksissa opettajien kollektiivinen pystyvyys on puolestaan nostettu yhdeksi keskeisimmiksi niistä oppimistulosten selittäjistä. Kaikki nämä havainnot alleviivaavat minun mielestä johtajuuden suurta merkitystä. Lopuksi. Jos johtajuus on muutakin kuin johtajan konkreettisia tekoja, kuten itse ajattelen, johtajuudessa onnistuminen vaatii koko koulun henkilökunnan panoksen. Uskaltaisin jopa sanoa, ei ole hyvää johtajaa ilman hyviä johdettavia. Onkin hyvin tärkeää miettiä paitsi johtajakoulusta sinänsä myös sitä, mitä antia johtajuusteemalla olisi kaikkien opettajien koulutuksessa. Kaikkien kouluyhteisten jäsenten aktiivinen rooli oppilaitoksen yhteisen toimintakulttuurin kehittämisessä on yksi osa opettajan ammattitaitoa. Ja siksi tällainen asia on tärkeä suunta myös tässä opettajan koulutuksen kehittämisessä. Kiitos.
Kiitos Hannu. Siinä tuli selvästi näkyviin yksi opettajuuden kehittämisen ydinosaaminen. Ja nyt siirretään puheenvuoro yliopistotutkija Vesa Närhi. Hän on myös kasvatustieteen laitokselta erityispedagogiikan oppiaineista. Hän on ollut tuossa opettajan koulutuksen yhteistyö- ja verkostot jaoksessa. Ole hyvä, Vesa.
Selvä, kiitoksia. Mukava olla tässä. Eli tosiaankin tämä on se jaos, missä minä olen. Ja mennäänpä nopeasti sitten tämä minun ainoa slaidini tässä näin. Eli tällä yhteistyö- ja verkostojaoksella niin sillä on yksi kokous takana. Eli työ on hyvin alkuvaiheessa ja semmoista valmista ei siellä ole, joten siellä on keskustelussa on opettajakoulutuksen moninaisuus hyvin vahvasti. Siellä jaoksessa on erilaisten opettajien kouluttajia ja luonnollisesti se verkostoitumisen ja yhteistyön tarpeet on erilaisia eri puolella. Se mitä mä itse tässä katson on se, että mä katson sitä niin kuin täältä tämä mun omat painotukset, niin ne kyllä lähtee hyvin vahvasti sieltä, pitää, mistä mä asioista tiedän, on peruskoulut ja sitä kautta luokanopettaja, ammattiopettaja, luokanopettaja, aineopettaja, erityisopettajakoulutukset. Ja semmoisia konkreettisia verkostoitumisia, mitä mä itse näen, että mitä siellä nyt niin kuin suhteellisen periaatteessa helpostikin toteutettavissa ja lyhyellä aikajänteellä ainakin mahdollisia on, tai tarve on se, että oppilaiden tukeminen moniammatillisessa ja monisektorissa yhteistyössä on kouluarkea. Tämä on ihan, niin kuin, ihan arkityötä. Ja silloin kun tätä yhteistyötä tehdään, niin silloin siellä on fokuksessa on näiden haavoittuvien suurimmassa riskissä olevien oppilaiden tukeminen. Ja tällä työllä on suuri merkitys sekä yhteisölle että yksilöille. Ja yksi semmoinen mun mielestä hyvin mielenkiintoinen, järkevältä kuulostava yhteistyöosaamisen vahvistaminen, niin olisi se, että lähdettäisiin rakentamaan koulutusten aikaisia yhteisiä opintoja, keskeisesti ehkä opettaja-opiskelijoiden, psykologia-opiskelijoiden, sosiaalityön opiskelijoille, opiskelijoiden kesken, jolloin jo opintojen aikana nämä eri alojen opiskelijat tutustuisivat toisiinsa ja toistensa käyttämiin käsitteihin ja toistensa työhön, joka kyllä tämmöisenä rakenteellisena muutoksena koulutuksessa, niin kyllä nähäkseni tulisi parantamaan sitä yhteistyöedellytyksiä sitten siellä tosi maailmassa. Lääketieteen on laittanut sulkuun, se tuntuu vähän vaikealta toteuttaa, mutta mielenkiintoista ja tärkeätähän se myöskin olisi. Ja sitten toinen teema on tämä, johon on jo viitattu aikaisemminkin, on tämä perus- ja jatkokoulutuksen tiiviimpi yhteistyö. Eli tavallaan tämä ajatus, että jos yliopistojen on tarkoitus ja pyrkimys kouluttaa tulevaisuuden opettajia, niin tulevaisuuden opettajien kouluttaminen 20 vuoden päähän on hirveän hankalaa tällä hetkellä, jotenka silloin mun mielestä siitä tulee ilman muuta väistämätön tämän jatkokoulutuksen vaatimus. Ja yksi hyvä tapa olisi vahvempi verkostoituminen koulutuksen järjestäjien kanssa ja linkittää perusopetusta ja kouluja, tai niin kuin opettajien peruskoulutusta ja kouluja vahvemmin toisiinsa jo siellä peruskoulutuksen aikana. Kiitoksia.
Kiitoksia, Vesa. Tässä puheenvuorossa tuli hyvin esiin se, että tämä tulevaisuuden opettajuus ja opettajan koulutus vaatii yhteistyötä yhä suuremmassa määrin, ja se tavallaan siellä ei saisi olla tämmöisiä rajoja sen opettajan koulutuksen ja sitten koulujen ja niiden opettajien kanssa, jotka toimivat siellä niiden lasten ja nuorten parissa. Tämä osoitti, kuinka tämä tilaisuus, kuinka paljon meillä olisi tähän asiaan niin kuin vielä sellaista keskustelun paikkaa. Mä tosi paljon kiitän teitä kaikkia, että kaikkia alustajia ja esiintyjiä, mutta myöskin yleisöä, että olet siellä ollut 50 seuraajaa vähintäänkin. Ja palataan näihin teemoihin ja mielellään lähetämme teille näitä dioja ja otamme otemaan niin kuin vastaan kaiken näköisiä aloitteita ja järjestämme tällaisia tilaisuuksia jatkossakin. Oikein paljon kiitoksia kaikille ja hyvää päivän jatkoa.